Prohlášení premiéra Bohuslava Sobotky, který vybídl k debatě o stanovení termínu přijetí eura, rozpoutalo diskuzi, jestli by takový krok Česku pomohl nebo naopak uškodil.
Je evidentní, že to, kolem čeho se jenom našlapovalo, to znamená vícerychlostní Evropa, která dneska je faktem, pokud je o Schengen nebo pokud je o eurozónu, tak bude snaha v té vícerychlostní Evropě pokračovat, prohlubovat, rozdělovat.
Může nás společná měna přiblížit jádru Evropské unie nebo by zbytečně zatížila ekonomický standard tuzemských domácností? Taky o tom bude řeč. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Pro a proti.
Naše pozvání přijali ekonomický expert a zakladatel strany Realisté Pavel Kohout. Dobrý den.
Dobrý den.
A ekonomický expert sociální demokracie Michal Pícl. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím o krátkou odpověď na tu první otázku, kterou vám položím. Pane Pícle, mělo by Česko stanovit datum pro přijetí společné evropské měny, pokud možno co nejdřív?
Tak my jako sociální demokraté jsme pro evropskou stranu. My podporujeme přijetí společné evropské měny. My jsme vlastně v programu v roce 2013 slibovali voličům, že přiblížíme Českou republiku k tomu, aby ve všech těch podmínkách jsme splňovali přijetí eura. To se nám podařilo krom toho posledního vstupu do ERM2 a vlastně nyní chceme stanovit nějaký termín nebo vstup do právě systému ERM2 s nějakým delším časovým horizontem.
A to znamená
vstupu.
Co, aby si posluchači uměli představit?
To znamená, že chceme, abychom vstoupili do toho systému směnných kurzů, tam musíme být minimálně 2 roky a neříká se, nebo není to nějaká podmínka toho, že tam musíme mít maximálně 2 roky, my tam můžeme mít delší dobu, klidně 5 let. Každopádně chceme splnit tu poslední podmínku a pak v nějakém horizontu stanovit termín přijetí eura.
Tolik za sociální demokracii promluvil Michal Pícl a teď co si myslí Pavel Kohout za Realisty o tom, jestli bychom si měli co nejdřív stanovit datum pro přijetí eura a vydat se cestou, která byla popsaná?
Já si myslím, že přijetí eura, v tom je takový problém, že samotné země, které euro používají, neplní podmínky. V podstatě by neměly být připuštěny do té eurozóny. Francie, Itálie, Belgie a řada dalších zemí prostě drsně porušují podmínky, které se po nás vyžadují. Zejména podmínka výše státního dluhu, která byla stanovena na 60% hrubého domácího produktu, tak tuto podmínku dneska porušují v podstatě všichni. A v některých zemích je to tak drastické, že když se podíváme na Itálii, tato země má asi 130% hrubého domácího produktu svůj státní dluh. Jinými slovy je to asi 2200 miliard euro. Jestli během nejbližších 10, 15 nebo 20 let se Itálie dostane do situace Řecka, což je docela realistická šance, nebo spíš riziko, tak to bude značné ohrožení a bude lepší v té době nebýt v eurozóně.
Pane Pícle, to, co zaznělo, je pravda, že alespoň co se týká udržování dluhu na určité úrovni, tam země, které už v eurozóně jsou, neplní podmínky, které by měly plnit. Za těchto okolností není pro Česko rizikem vstoupit do takového klubu, řekněme, pokud tam hrozí, že bychom mohli platit dluhy jiných?
Tak já bych to možná uvedl do správného směru. Ono to není o tom, že my bychom platili něčí dluhy. Ten systém, který tam je nastaven, to je taky ten systém ESM, Evropský stabilizační mechanismus, říká, že ty země, které jsou v eurozóně, platí nějaký určitý obnos do společného fondu a pak garantují nějakou určitou výši v případě, že by byla nějaká velká krize nebo nějaká jiná rizika. Ty prostředky, které tam jsou uloženy a půjčují se těm zemím, že by se jim dávali na to, aby například snížili své zadlužení, že to nějaký dár není. Je to půjčka, která je vázána na nějaká opatření, například z fiskální politiky, nebo například na restrukturalizaci důchodového systému, že je to spojeno s nějakou podmínkou, kterou stát musí splnit, aby ty peníze dostal. Čili není to dár, je to půjčka. A
tam to riziko necítíte, že bychom platili něco, co nemusíme?
No, to není, že bychom platili něco, co nemusíme. Jo,
že by se nám to, ty peníze prostě vrátily nějakým způsobem.
Ty peníze se samozřejmě vrátí, tam je delší časový horizont a já bych spíše se k této otázce postavil z té druhé strany. Tady můžeme krásně vidět, že eurozóna je prostor, který nenechá padnout žádného svého člena. To znamená, pokud je nějaký člen v problémech, ta eurozóna mu pomůže. To se může stát na krásno i nám někdy v budoucnu, ačkoliv máme jeden z nejzdravějších finančních sektorů, ekonomika šlape, všechny ukazatele jsou dobré. Jednou se to může v budoucnu stát nám a potom by nám eurozóna v takovém případě mohla také půjčit například nějaké prostředky na to, abychom se postavili opět na nohy.
Pane Kohoutek, když se na to podíváme z tohoto hlediska, je lepší být součástí eurozóny i kvůli tomu, co už zaznělo v začátku našeho pořadu z úst premiéra Sobotky, že Evropa je více rychlostní a že hrozí nebezpečí rozdělení a my bychom mohli zůstat v ně, kde neovlivníme, co se děje v Evropské unii.
No tak v první řadě my stejně nic neovlivníme.
Jsme členská země, já doufám, že ano.
Absurdní. Ale vrátíme se
k euru.
Vrátíme se k tematice. Ta možnost, že by nám někdy eurozóna hypoteticky v budoucnosti možná pomohla, je tak hypotetická, tak teoretická, že vůbec nemá cenu o ní uvažovat. Za to má ovšem cenu uvažovat o tom, co se stalo Slovensku. Slovensko si muselo půjčovat, aby mohlo přispívat na řecký dluh. A prostě došlo k tomu, že chudý slovenský důchodce v podstatě dotoval bohatého řeckého důchodce, když to řeknu takhle brutálně. Jako opravdu to takhle bylo. A pokud je o tu vícerychlostní Evropu nebo dvojrychlostní Evropu, tak v podstatě my patříme do té rychlejší části. Jo, zatímco, když se podíváme na ty země, Francie v podstatě neroste, roste pomalým tempem a to ještě za cenu vysokého zadlužení 96% HDP. Itálie přestala růst před 10 lety a od té doby je to v podstatě stagnační země.
A my jsme na tom líp, i když platíme českou korunou, chcete říct?
My jsme na tom rozhodně lépe a pokud je o to být u věci nebo být mimo, tak pokud vidíme, že nějaký dům má jako takové ty svislé trhliny, které svědčí o tom, že má špatnou statiku a nestabilní základy, budeme se stěhovat do toho domu nebo si to radši rozmyslíme?
Michal Pícel se hlásí o slovo.
Já jenom reakci k tomu, že bychom si na to museli půjčovat a kolik těch peněz bychom tam vlastně museli poslat. V současné době, pokud bychom přišli na ten scénář, že bychom si museli půjčovat, tak my si půjčujeme se záporným úrokem. To znamená, že nám vlastně ti, kteří nám půjčují, tak nám za to platí.
Momentálně.
Momentálně. Teď říkám hypoteticky, pokud bychom teď vstoupili do toho systému. To je jedna věc. Pokud bychom tam vstoupili, tak ten náš podíl by byl zhruba v tom rozhodovacím mechanismu asi 1,5%, což znamená v tom celkovém objemu, že bychom zaplatili něco kolem 30 miliard, ale ta splátka nebo ta částka je rozložena do 5 splátek, do 5 ročních splátek, to znamená zhruba nějakých 6 miliard, přes 6 miliard ročně. Pokud se podíváme na to, kolik z Evropské unie dostáváme, protože jsme čistými příjemci, tak tam dostáváme ročně kolem 80 miliard zpátky z Evropské unie. Před minulý rok to bylo dokonce 150 miliard. Tady by se po nás chtěl požadavek 6 miliard, takže dostáváme 80, měli bychom dát 6, čili ty počty jsou jednoznačné a to riziko je opravdu malé.
Teď mi ale řekněte, pane Pícle, k čemu by nám to tedy prospělo, kdybychom měli přijmout společnou měnu?
Tak zaprvé by nám to prospělo k tomu, že bychom seděli u toho stolu, u kterého se rozhoduje.
Když říká pan Kohout, že nerozhodujeme stejně o ničem?
Ne, no tak pokud se podíváme například na ten systém ESM, ten evropský, jestli můžu to dokončit, jenom ten evropský stabilizační mechanismus, tak tam se rozhoduje na základě konsenzu ministrů financí a zemí eurozóny. To znamená, pokud bychom řekli, že nikomu se nechce půjčit, že nikomu půjčit nechceme, tak ten mechanismus prostě půjčit nemůže. Tam se prostě, takže v tomto mechanismu my máme dokonce nejsilnější nebo jednu z těch silnějších pozic v rámci všech těch institucí, které v rámci Evropské unie jsou. Čili tady bychom měli i vyšší pravomoc. Nebudeme, ještě poslední věta. Omlouvám se, že jsem dlouhý, poslední věta. Dnes vlastně to vypadá tak a všechny ty zprávy, které se v poslední době vydávají, se ukazuje, že eurozóna se bude prohlubovat a ti, kteří nebudou v eurozóně, budou stát na okraji.
Bokem.
bokem.
Bez vlivu.
Tak.
To chcete říct.
To my bychom nechtěli stát někde opodál, protože ta Evropa se bude měnit, my budeme stát bokem a Evropa se mezi tím změní. My chceme být u stolu, my chceme být u toho, protože Evropu výsostně potřebujeme. Nemůžeme se tvářit, že budeme tady nějakým nezávislým partnerem, nezávislým sousedem a budeme využívat všech výhod Evropské unie. Tak to prostě nefunguje.
Pavel Kohout tedy? Reakce?
Jestli je šance něco ovlivnit. Pokud si vzpomínáte před několika lety, jak vypadala Iveta Radičová, když na ní byl nátlak, aby se Slovensko připojilo, ta nešťastná paní Radičová vypadala jako oběť domácího násilí. Ale když se vrátíme zpátky k tomu hlavnímu argumentu, proč nemít euro, když se podíváme na to, kdy vlastně nejrychleji rostly příjmy českých domácností a českých zaměstnanců, kdy vlastně Česká republika nejrychleji bohatla, tak to bylo tak zhruba během let 1998 až 2008 a bylo to díky posilování koruny. Bylo to díky přirozenému posilování české měny, které probíhalo v důsledku toho, že Česká republika měla kladnou obchodní bilanci a takto se postupně neinflačně přirozeným způsobem zvyšovala hodnota nejenom mest a příjmů, ale také úspor českých domácností. Pokud bychom přijali euro, tak bychom se prostě museli smířit s tím, že buď budeme stagnovat a že příjmy českých zaměstnanců neporostou nebo porostou velmi pomalu, a nebo bychom se museli smířit s tím, že prostě budeme mít vysokou inflaci, což by zase nahlodalo by to hodnotu úspor českých domácností. Takže z tohoto hlediska naprosto jednoznačně ekonomicky je výhodnější mít vlastní měnu a konvergovat k ekonomické úrovni Německa nebo Rakouska nebo dalších západních zemí touto neinflační cestou posilování koruny. Samozřejmě nelíbí se to exportérům, protože exportérům byl nejradši, kdybychom pracovali za mzdu jako ve Vietnamu nebo v Indonésii.
Ale já předtím připomenu, že jste naladili Český rozhlas Plus, který hostí ekonomického experta realistu Pavla Kohouta a taky ekonomického poradce ČSSD Michala Pícla.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Pícle, co asi bude zajímat posluchače první řadě, jestli je skutečně riziko, že pokud bychom přestoupili k euru, tak by se, řekněme, životní úroveň českých domácností zhoršila. Že by nerostly příjmy nebo by dokonce klesly a že bychom na tom byli hůř.
Tak my si musíme říct, co to vlastně přijmutí eura znamená. To je pouhé zafixování kurzu měny na nějaké určité hodnotě. To jsme tady měli za posledních rok a půl, to nám tady udělala Česká národní banka. My jsme vlastně fakticky tu euro rok a půl měli. A
prostřednictvím
intervencí. Pouze jsme s tím eurem neplatili. Žádná apokalypsa se nekonala, mzdy rostly, exportérům se dařilo, ekonomika rostla. Čili tady bych opravdu to velké riziko toho, že se něco nebláhého stane, vůbec neviděl.
Pane Kohoute?
No,
Zaprvé
není pravda, že jsme tady měli euro, protože euro je daleko více než pouhá fixace kurzu. V tomto směru se to nedá vůbec srovnat. A pokud se jedná o ty skutečné dopady, tak to jsme mohli vidět třeba v Irsku nebo ve Španělsku, protože to byly země, které přijaly euro, aniž by jejich ekonomiky na to byly zralé nebo vůbec vhodné. A jak v Irsku, tak ve Španělsku to vedlo k obrovské inflaci peněžní zásoby, k inflaci úvěrů a úvěrová inflace posléze vedla k úvěrové krizi a k bankovní krizi. Irská a španělská krize byla způsobena přijetím eura do ekonomik, které na to nebyly vůbec vhodné.
Pane Pícle, je to něco, co by se mohlo stát Česku?
No, jako my se nemůžeme srovnávat s Irskem nebo Španělskem, my jsme spíše podobní Slovensku a na Slovensku to naopak výrazně pomohlo přijetí eura. Tam ty apokalyptické scénáře se nekonaly, zboží nezdražilo, lidem se hůře nevedlo, naopak. Ta ekonomika roste, mzdy rostou, dokonce Slováci předhodnili i Českou republiku a je to zbytečné strašení.
Když jste, pane Kohoute, zmínil, že by euro prospělo exportérům, česká ekonomika je proexportně orientovaná, to by ale přeci pomohlo potom celé ekonomice a to bychom mohli ucítit i my všichni, nebo ne?
Exportéři jsou pouze jenom jeden segment a není to segment, pro který by Česká republika měla existovat. Jo? Česká republika není stát, který existuje proto, aby byl dobře exportérům.
To ne, ale když jim bude dobře, může být dobře i celé ekonomice, nebo ne? Protože je proexportně orientovaná. Já se ptám
čínským
jako
exportérům,
like,
je taky
jestli
dobře,
na tom něco je.
Nemusí to znamenat, že je dobře Číňanům. Jako exportéři by byli nejraději, kdybychom pracovali prakticky zadarmo, ale jako prostě pro občany této země to optimální není.
Pan Bícl?
Ne, jako páteří vlastně naší ekonomiky je především také automobilový průmysl. Tedy automobily se nevyrábí pro český trh, ale pro export, pro zahraničí. Tam je velké množství lidí, kteří jsou zaměstnaní právě v automobilovém průmyslu. A vlastně v rámci ukončení intervencí Svaz průmyslu a dopravy dělal průzkum mezi svými členy. A jednoznačně se ukázalo, že dnes už nejenom ti velcí podnikatelé využívají euro jako běžnou měnu a mají v ní vedenou účetnictví, ale už i ti malí a střední, protože pochopili, že jednoznačně se tím lépe dostanou na evropské trhy a je to pro ně jednodušší. Je tam odstranění i nějakých určitých nákladů s tím spojených a podobně.
Takže není pravda, že premiér Bohuslav Sobotka podlehl lobby velkých firem, exportních firem, jak naznačují některé komentáře, kterým by prospělo, jak říká pan Kohout, zavedení eura?
Ne, určitě ne, tam nejde o žádnou lobby. Jak už jsem říkal na začátku, my jsme pro evropskou stranu vždy jsme byli pro přijetí eura a vlastně v současné době říkáme, chybí poslední krok k přijetí a to je ten systém ERM 2, to znamená vstup do směnného systému, do systému směnných kurzů a tímto směrem bychom se chtěli také dát.
Pane Kohouté, předseda Senátu Milan Štěch uvedl, že Česká republika euro potřebuje, protože je to pro ekonomiku stabilizační prvek a taky připomněl, že tuzemské hospodářství je enormně vázané na západní Evropu, hlavně na Německo a i kvůli tomu by nám prospělo zavedení eura. Co říkáte na takové argumenty?
No tak se zeptejte třeba Švýcarů nebo Švédů, jestli by chtěli přijmout euro a proč ne. No tak samozřejmě zaprvé teda se jedná o ztrátu nezávislosti, což samo o sobě má taky svoji hodnotu, to jsem tady ještě vůbec nezmínil.
Politické nezávislosti?
Veškeré nezávislosti, politické, ekonomické vůbec. A potom pochopitelně je tady ta věc, samozřejmě automobilový průmysl by byl nejraději, kdybychom pracovali takřka zadarmo, protože potom by měl největší marže, ale když se tady vrátím k tomu Švýcarsku, Švýcarsko přežilo velmi úspěšně výrazné posílení švýcarského franku. Bylo to spojeno s určitými peripetiemi, ale o tom teď se nebudu šířit. Když se podíváme na Švýcarsko, dejme tomu před 100 nebo 150 lety, Švýcarsko nebylo vždycky bohatá země. V 19. století Švýcarsko mělo rozvinutý textilní průmysl, který byl tenkrát tak důležitý jako pro nás dneska automobilový průmysl.
A jak to souvisí s eurem?
Přesně to teď řeknu. Jak země postupně bohatne, tak se přesouvá k průmyslu nebo službám s vyšší přidanou hodnotou. To znamená, že ty typy průmyslu, které mají relativně nižší přidanou hodnotu, což je velká část těch subdodatelů pro automobilový průmysl, bude postupně muset končit. Nerad to říkám, ale tak to bude, pokud se chceme posunout někam dále. Je zapotřebí, aby se česká ekonomika orientovala na budoucnost, nikoli na současnost, která je ve znamení tohoto jednoho průmyslu. A proto by bylo vhodné, aby česká ekonomika, čeští podnikatelé začali uvažovat o tom, jak postupovat dále s tím, jak ekonomická úroveň České republiky bude postupně růst, abychom se jednou třeba dostali i na úroveň toho Švýcarska. Pokud přijmeme euro, zůstaneme navždy levnou montovnou.
Já připomenu posluchačům, že poslouchají pořád Pro a proti a sledovat ho také můžou živě a to na Facebooku, na stránkách Českého rozhlasu Plus a v pořadu diskutují ekonomové Pavel Kohout a Michal Pícl. A jeho se ptám, jestli hrozí, pokud přijmeme euro, že ztratíme nezávislost jako Česká republika.
Tak my si musíme uvědomit, že v současné době už jsme členy Evropské unie. Evropská unie se bude nějakým způsobem vyvíjet a podle například Reflection Paperu prohloubení hospodářské měnové unie, který vyšel včera, tak pokud vy si nalistujete přílohu tohoto dokumentu, tak tam je harmonogram, nějaký určitý scénář kroků, které by mohly nastat v letech 2017, 19, 20 a 2020 až 2025. To znamená, chtějí dobudovat hospodářskou měnovou unii do roku 2025 s tím, že tam se přímo uvádí, že například v rámci stanovení víceletého finančního rámce se bude více přihlížet k prioritám eurozóny, k požadavkům států eurozóny, a pak se tam vlastně do roku 2025 více prohloubí hlasy právě států, které jsou v rámci eurozóny. Čili to znamená, že my opravdu, že ten proces většího prohlubování Evropské unie nebo té eurozóny nastane a ty státy budou stát někde opodál. Tady se neustále tvrdí o tom, že a teď to platí, že my v rámci V4 máme nějaký určitý silný mandát a máme nějakou silnou vyjednávací pozici. Musíme si ale uvědomit, že v rámci V4 je také Slovensko, které už euro má, a Robert Fico se nedávno také vyslovil v tom smyslu, že mu nevadí hlubší integrace, protože...
No ale guvernér České národní banky tento týden řekl, že třeba Polsko se v nejbližších 10 letech nechystá přijmout euro, pokud jde o Vyšegrad.
Já bych to dokončil. Slovensku nevadí větší integrace, to se přimkne k Německu, pojedou spolu hlouběji k větší integraci Evropské unie a k plnění priorit těchto států. A my zůstaneme opodál pouze s Maďarskem a s Polskem. Budeme stát opodál a koukat na to, jak se mění Evropská unie a případně nám Evropská unie bude nařizovat, co máme přijmout, jakým způsobem máme měnit různé své politiky, ale my nebudeme schopni to ovlivňovat, protože u těch stolů nebudeme a tam opravdu tu rozhodovací schopnost ztratíme tím, že u toho stolu nebudeme, tím, že nebudeme mít euro, ačkoliv by nám to prospělo i ekonomicky.
Pane Kohoute, Evropská komise včera se nechala slyšet, že členské státy by měly zahájit diskuzi o tom, jak modifikovat, jak vylepšit eurozónu, aby se stala atraktivnější, a to i pro ty státy, které jsou mimo, tedy neplatí stále eurem, což se týká i Česka. Dalo by se toho využít, co se týká politiky? To znamená, že by čeští reprezentanti, kteří nás zastupují na tomto fóru, přišli se svými nápady a že bychom mohli do eurozóny vstoupit i za těch podmínek, které si teď položíme my, protože diskuze startuje?
Naprostá iluze, že bychom mohli cokoliv změnit.
Ale proč pořád? Jsme přece Česká republika, národní stát, který je členem Evropské komise. Máme mít tak malé sebevědomí? Na to já se ptám jako občanka České republiky.
Já si naopak myslím, že bychom měli mít dostatečné sebevědomí, abychom si podrželi alespoň ty zbytky nezávislosti, které pořád ještě máme. Ale představa, že bychom mohli něco prosadit, je naprosto iluzorní a směšná. Co pak se nám někdy podařilo něco prosadit v rámci EU.
A není
nikdy
to tím, že nemáme absolutně formulovanou politiku, spíš než že nemáme ten hlas, který má sílu?
Když se podíváme třeba na debatu v Británii před hlasováním o Brexitu, tak tam byly statistiky, co se Británie snažila změnit. Británie je přitom velká země. A co se jí podařilo? Nepodařilo se jí prakticky vůbec nic. A Česká republika při své velikosti a při své kvalitě politické reprezentace s prominutím nemá šanci už vůbec nic změnit. Bude lepší, když zůstaneme opodál a udržíme si aspoň zbytky nezávislosti.
Pan Pícl?
Já jenom k tomu krátce. Ono právě i ten Brexit do toho, jaký vliv budeme mít na budoucí Evropskou unii, má veliký význam, protože vlastně ty země, které nejsou v eurozóně, ztratí významného partnera, a to procento, které tvoří právě země neeurozóny, třeba například na hrubém domácím produktu, se sníží. A 85% nebo země eurozóny budou tvořit 85% hrubého domácího produktu eurozóny a budou mít Evropské unie, budou mít silný mandát. S námi už se nikdo potom bavit nebude tím, že i ztratíme tohoto silného partnera.
Já se můžu zeptat, pardon, ale i naopak, jestli Evropská komise vybízí k diskuzím o tom, jak má vypadat eurozóna, není to důkaz, že eurozóna nefunguje?
Ne, ona vybízí k tomu, jak tu eurozónu dobudovat, jak dobudovat hospodářskou měnovou unii. To jsou ty dokumenty, které v současné době vychází. Začalo to zprávou pěti předsedů, což je ambiciózní plán k tomu, jak právě tu evropskou měnovou unii dobudovat. Vyšla bílá kniha Evropské unie, která říká pět scénářů, jakými se vydat, od toho nedělat vůbec nic, až potom hluboce integrovat.
naději tam vidí i Evropská komise, tak, chcete
říct. A v současné době vlastně včera vyšel ten reflection paper, který říká, jakým způsobem více prohloubit a stabilizovat právě měnovou unii.
Pane Kohoute?
Ještě jedna věc, která tady možná nezazněla tak hlasitě. To takzvané jádro Evropské unie je předlužené, má katastrofální demografii a čeká ho několik špatných desetiletí. Bude to prostě část světa, které se nebude dařit dobře. A bude lépe.
Jedna z hypotéz.
No, není to hypotéza, to je prostě...
Je to váš názor na věc.
Ty dluhy nejsou můj názor, bohužel.
No, dluhy 2000... ne, ale ta budoucnost tu neznáme. Jenom bych ráda ujistila posluchače, že to nemusí být tak špatné.
Musí. Těch 2200 miliard euro, které jenom samotná Itálie dluží. Itálie je další Řecko, jo, řekněme si to otevřeně. Bude muset někdo zaplatit. A buď to zaplatí takové konzorcium poplatníků v rámci eurozóny, anebo se nakonec přesvědčí vedení Evropské centrální banky, už je trošku nahlodané, aby začalo tisknout inflační peníze. Ono se to konec konců děje.
Pane Pícle, máte tak třeba 10 vteřin. Vy s tím vyvrtíte hlavou, proto ne, se na vás obracím.
Ne, nesouhlasím s tím, protože to je to, co jsem říkal na začátku. Tam je ten stabilizační mechanismus, který říká těm státům, jste v průšvihu, my vám na to půjčíme, ale to podle nás to musíte napravit.
Jak už zaznělo, tak, posluchači, kteří poslouchali Pro a proti, to vědí. Já děkuju diskutérům, ekonomickému expertovi a zakladateli strany Realisté Pavlu Kohoutovi, taky ekonomickému poradci ČSSD Michalu Píclovi. Díky oběma. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Naschledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.